Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес включва един разказ за изпитът на Аврам при местността Мория, за значението на незабавното послушание, за уроците, които следват от това, за Бог, който разрешава всички противоречия, за едно избавление от смърт, за една жертва и най-тежкия миг от живота на един патриарх и за това, че Бог ще промисли за всичко в нашия живот. А във втората част на програмата ще говорим за прошката или как да изтръгнем корените на нещастието от нашия живот. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Ангел Велев и Радостина Горанова. Нещо внушително в тази гледка, в разпрострелите се сред откритата равнина шатри от черна козия кожа. Това бяха два стана на значително разстояние един от друг, с множество колиби, разположени около по-голямата и по-добре изработената, която принадлежеше на старейшината на рода. А извън становете, пръснати надалеч, пасяха стада. Пред просторната шатра на единия старейшина се открояваха две фигури – на старец и на юноша. Старецът беше седнал, а момчето стоеше до него. То го гледаше сериозно, слушайки съсредоточено. Младежът бе дошъл от другия стан, който принадлежеше на баща му. Седмици наред беше прекосявал разстоянието между двата лагера, винаги жаден да чуе нов разказ за своя род. Тези истории, от които старият човек имаше в неограничен запас, дълбоко вълнуваха младежа. Те му разкриваха присъствието на Бога, на единствения истински Бог, създателя на всичко, който беше избрал неговия прадядо Авраам и бе определил за неговото племе и род велико предназначение в историята на човечеството. Това познание за съществуването на Всевишния, най-великата истина във Вселената, открита на младежа още в ранна възраст, дълбоко въздействаше върху зреещото му съзнание. Старият човек бе дългогодишен жител на тази страна. Наричаше се Исак и беше син на Авраам. Момчето отскоро пришелец в тези места беше Йосиф, синът на Яков, който пък беше син на Исак. По време на нашето запознанство с тях, Исак беше на 163 години, Яков на 103, а Йосиф само на 12. Йосиф беше роден в далечна страна, в Падан Арам. Там баща му Яков живя далеч от своя дом повече от 20 години. През това време спечели голямо богатство от овце и стада и създаде голямо и шумно семейство. Йосиф беше предпоследното дете в този дом. Той отскоро познаваше своя дядо, но и за това кратко време го обикна с цялото си сърце, дълбоко и искрено. За него не съществуваше по-голямо удоволствие от това да го посещава и да поглъща жадно увлекателните му разкази. Исак знаеше, че му остава да живее още малко и беше щастлив да има до себе си това силно и красиво момче. Исак беше не само стар, но и сляп. Неговото съзнание обаче беше будно. Той обичаше да се връща в мислите си назад в миналото към големите опитности на своя дълъг живот, към пътя, който Бог беше определил за неговия баща Авраам. След продължителното си изгнание в Падан Арам, Яков се завърна в Ханаан и потърси помирение с брат си Исав. Родствените им връзки бяха прекъснати повече от 20 години. От Фануил, където стана тяхното помирение и където получи новото си име Израил, Яков отиде първо в Сокхот, а след това в Сихем. Неговото намерение да се засели там беше очевидно, тъй като си купи земя. Желанието му обаче беше осуетено от коварството на синовете му Симеон и Леви, а и от неблагоразумието на дъщеря му Дина. Поради това трябваше да напусне тази красива и плодородна долина. По Божи указания отиде първо в Ветил, където любимата му жена Рахил, майката на Йосиф, почина при раждането на втория им син Вениамин. След това Израил продължи пътуването си на юг към Хеврон, където все още живееше баща му Исаак. Установи се за постоянно с всичките си овце и стада близо до неговия стан. Така Йосиф се запозна със своя дядо. Пътеката между лагерите на бащата и сина скоро стана добре позната на Йосиф. Мисълта за Божието предузнание винаги го вълнуваше дълбоко, когато слушаше разказите на своя дядо. Първо славното бъдеще обещано на неговия род и после, че нещо от особена важност ще промени оформи неговия собствен живот. Исак също чувстваше нещо необикновено в бъдещето на този младеж, когато обичаше. Това го подтикваше внимателно да подбира разказите си за този пламенен юноша и винаги да му открива важните поуки, които те съдържаха. Историите, доставящи особено удоволствие на Йосиф, бяха за неговия прадядо Авраам, благородния патриарх и прародител на неговия род. А и Исак обичаше да ги разказва.
Представете си, че сте Йосиф, докато Исак разказва най-вълнуващата и най-трогателната от всичките си истории за своето избавление от смъртта, която трябвало да му причинят ръцете на добрия му любещ баща. Нищо до този момент не бе разтърсвало така душата на Йосиф. Той преживя всичко, докато Исак разказваше и неговата почет и привързаност към стария човек растяха. Бог – единственият, истинският, великият и внушаващ страхопочитание Йова, разказваше Исак, избрал Авраам и го извел от родния му град Урхалдейски. Завел го в Ханаан, земята, която обещал на него и на потомството му за вечни времена. Авраам повярвал в Бога и бил така близък с него, че станал известен като негов приятел. Всевишният му се открил, разговарял с него, дал удивителни и славни обещания за великото бъдеще на рода му. Авраам трябвало да има потомство и чрез това потомство ще ли да бъдат изпълнени всички тези славни обещания. Много преди раждането на Исак, Бог казал, че Авраамовото потомство ще бъде многобройно като звездите на небето и ще донесе благословение на всички народи по земята. След като Исак се родил, Йова заявил: «По Исак ще се именува твоето потомство». Нещо повече потвърдил многократно: завета си ще утвърдя с Исак. Раждането на това дете и обещанията, свързани с него, донесли на Аврам голяма утеха и безкрайна радост. За всичко това Аврам разказвал на сина си Исак, докато той растял и възмъжавал. Разказвал му за обещанията, с които Бог го удостоил, за вярата на неговата майка Сара и за изумителното чудо, предсказало раждането му. За Аврам било ясно, че всичките му надежди за бъдещето са съсредоточени в Исак. Неговите чувства, внимание, доверие, най-свидните му надежди – всичко се фокусирало в любимото дете. Още когато Исак не бил роден, Бог говорил на Аврам. Аврам познавал гласа на Йова. Затова, когато му казал Авраме, нямало никакво съмнение. Бил сигурен, че Бог му говори. И отвърнал: «Ето ме, Господи!» Без съмнение това бил Йова. Но каква разтърсваща, объркваща и напълно необяснима заповед му дал Божественият глас. И каква тревога и смут предизвикала тя в съзнанието, в сърцето и чувствата на стария човек. «Вземи сина си, единствения си син, когато любиш, сина си Исак, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за които ще ти кажа». Заповедта била ясна. Онзи, който трябвало да бъде пожертван, бил назован – Исак. Мястото на жертвоприношението било точно определено – хълмът Мория. Какво трябвало да бъде направено с Исак, също било ясно – да бъде принесен в жертва. Това означавало само едно – смърт. И то преди да имало възможност за осъществяване на прекрасните обещания, защото Исак нямал син. Аврам бил зашеметен. Не казал ли Бог, по Исак ще се именува твоето потомство? Какво искал да каже сега, като му заповядвал да го пожертва? Та нали единствено чрез него биха могли да се изпълнят Божиите обещания, а ето той трябвало да умре, без да остави потомство. От всичко това за Йосиф бе ясно, че отначало Исак не е знаел нищо. Знаел е само Аврам. И най-вероятно е бил ужасен. Бог говорил, същият Бог, който му дал своите обещания, който го ръководил през целия му живот и който чрез чудо му дал Исак. Може да се направи само едно, когато Бог говори. Неговата дума е достатъчна и окончателна. При това не трябва да се отлага, да се чака за разяснения и нови напомнения. Нареждането било: «Вземи сега сина си». Аврам се подчинил веднага, без да каже все още на Исак. Наскърбеният баща, според библейския доклад, подрани та оседла осела си и като нацепи дърва за всеизгарянето, стана та отида на мястото, за което Бог му беше казал. Йосиф не би могъл да разбере по някакъв по-ясен и по-внушителен начин колко важно нещо е незабавното подчинение на Божията воля. Със затаен дъх той слушаше Исак, който описваше подробностите. Бог каза на баща ми: «Иди в местността». И моят баща подрани и стана и отиде. Бях щастлив, че тръгвам заедно с него. Радвах се, че сме заедно. Той не ми каза нищо за целта на това пътуване. Не каза и на двамата слуги. Те сигурно бяха разбрали от дървата за всеизгарянето и от огъня, който взехме, че ни предстои жертвоприношение. Но какво щеше да се принесе в жертва, не знаех. Аз също. Ти виждаш, мое мило момче, ние нямахме ни най-малка представа какво ставаше в сърцето на баща ми. Вярата е нещо лично. Тя не може да бъде предадена на другите, нито оставена в наследство. Тя включва лична връзка с невидимия и всемогъщия. Човек не може да има вяра, която да ползва неговия приятел или близък. Бог имаше работа с моя баща. 3 дни бяха необходими на малката група, за да измине разстоянието до Мория. Тези дни дадоха възможност на Аврам да анализира хаоса от чувства в сърцето и съзнанието си и да размисли по-спокойно върху това, което му предстоеше да извърши. Как би могъл да убие своето прекрасно дете, в което бяха съсредоточени всичките му надежди? Как щеше да живее след това? Йосиф с напрегнато внимание слушаше думите на дядо си. Той бе не само дълбоко увлечен от разказа за своя праотец, Божия приятел, но възприемаше и най-ценните уроци, полагащи основата на неговото възпитание и формиращи го като велика личност, каквато щеше да стане по-късно. Тогава обаче Йосиф не разбираше всичко това. Разказът за жертвоприношението на Исак разкри пред Йосиф значението на безусловната вяра в Бога и необходимостта от незабавно послушание, което не търси мотиви и обяснения. Тези уроци той възприе за цял живот. Не беше нужно да ги учи отново. Исак продължи разказа си за тази велика опитност на своя живот. Пътуването до моря продължи 3 дни. Още през първия той почувства, че баща му скрито го наблюдава. Много пъти очите на стария човек се спираха върху него и беше някак странно необщителен. Авраам обичаше своя син. Той беше не само синът на старините му, дългоочакваният и желаният. Беше също и неговата надежда. Детето, чрез което щяха да се изпълнят Божиите обещания за великото предназначение на рода му. Докато вървяха по пътя към Мория, Авраам незабелязано следеше Исак. Наблюдаваше неговото изражение, безгрижната му радост. О, как обичаше това мило момче, което Бог му бе дал! Старият човек разбираше, че ще трябва да каже на своя син всичко. Бог, великият Йова, бе дал заповед Исак да бъде убит. И това трябваше да направи той, Авраам, баща му. Това връщаше мислите му назад в миналото, когато много пъти с безкрайна радост и пламенна вяра бе разказвал на своето дете за прекрасните Божии обещания. Можеше ли сега да му обясни причините за тяхното неизпълнение? Какви бяха тези причини? Той не знаеше. Знаеше само онова, което Бог му бе казал да стори. И още нещо. Той познаваше своя Бог. Авраам съзнаваше, че откакто Бог му бе казал да заведе Исак на хълма Мория и да го пренесе в жертва, силната му любов към неговия син беше нараснала неизмеримо. Това чувство почти го задушаваше. Сега разбра колко много бе обичал това дете. И въпреки всичко, Авраам спокойно задържаше погледа си насочен към Мория. Бог, комуто служеше, трябваше да бъде слушан. На втория ден от пътуването Авраам насочи мислите си към слугите, които го придружаваха. Какво да им каже за това жертвоприношение на човек? Какво становище биха взели, ако знаеха? Можеха да го предотвратят със сила, ако биха поискали. Не биваше да им казва. Жертвата трябваше да бъде принесена. Бог беше наредил. А Исак? Той беше здрав и силен младеж, а Авраам беше вече стар. Синът би могъл да се съпротиви и със сигурност да попречи на баща си да му отнеме живота. Исак не трябваше да знае, поне до последния момент. Божията воля трябваше да бъде изпълнена. Авраам с увереност обърна лицето си към Мория. Третия ден настъпваше. Авраам вървеше към своята цел. Сега противоречието между Божието обещание и онова, което му бе наредено да извърши, пронизваше с още по-ужасяваща острота съзнанието му. Как Исак би могъл да бъде родоначалник на потомството му, а да умре без да остави потомство? Тези неща бяха несъвместими. Авраам престана да се опитва да разреши неразрешим за него проблем и просто го остави в сигурните и всемогъщи ръце на Бога, когото обичаше и в когото вярваше, и продължи към Мория. Когато пристигнаха, той беше с ясно съзнание и сърцето му бе изпълнено с доверие. Вече знаеше отговора. Вече знаеше решението на проблема, когато каза на слугите си: «Вие останете тук с осела. Аз и момчето ще отидем там и като се поклоним, ще се върнем при вас». Авраам не мислеше, че крие нещо от тях, че ги лъже. Каза това, защото вярваше, че и двамата, и той, и момчето, наистина ще се върнат. Как би могло да стане това, след като трябваше да го убие? Как биха могли да се върнат и двамата? Не, Авраам не лъжеше. Той беше спокоен и казваше истината. Думите му бяха израз на дълбока вяра. Беше сигурен, че и двамата ще се върнат обратно. Най-после за него противоречието бе разрешено. Проблемът измъчвал го така много, не беше негов. Беше Божий проблем. Бог му бе наредил да убие сина си. Но беше му дал и обещание за него. Беше му говорил 2 пъти и казаното втория път противоречеше на това, което бе обещал. Е, добре, тогава Бог да намери разрешение. И Авраам предостави този проблем на него. Той предполагаше как ще стане това. Бог можеше да възкреси Исак. Но това си беше негов проблем. За Авраам оставаше да стори това, което Всевишният му бе наредил. Че именно това беше заключението, до което достигна по свой собствен път, е обяснено в посланието до евреите, 11 глава, 17 до 19 стихове. С вяра Авраам, когато и го изпитваше Бог, принесе Исака в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син. онзи, комуто бе казано, по Исака ще се именува твоето потомство. Като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето по един начин на възкресение го и получи обратно.
Йосиф очакваше следващата среща с дядо си с особено голямо нетърпение. Беше принуден да остави Исак, преди да чуе края на разказа. Денят си отиваше, сенките на зрача играеха около тях. Йосиф трябваше да се завърне в стана на баща си, за да изпълни задълженията си. Но през цялото време съзнанието му беше заето с преживяното от Авраам и Исак в онова велико изпитание. Той отново чуваше ужасната и съвсем неочаквана Божия заповед, отправена към Авраам. Тази заповед изискваше от него да принесе сина си Исак в жертва на хълма Мория. Виждаше и незабавното, лишено от колебания послушание на патриарха. Тези впечатления гравираха завинаги в сърцето и в ума му пътя на вярата и важността на безусловното и без въпроси подчинение, както и необходимостта от живот в постоянна хармония с Божията воля. Йосиф задълбочено обмисляше тези неща и поуките, които те му донесоха. Те станаха неизменни и постоянни принципи на живота му. Щом се яви възможност да се завърне при Исака, той забърза нетърпеливо по познатия път. Намери го на обичайното му място. Безучастен обитател на един свят, който не виждаше, жител на друг свят, невидим за останалите, но напълно реален за него. Той с радост поздрави Йосиф и продължи разказа си. Когато остави слугите, за да продължат сами с Исак, Авраам взе дървата и ги натовари на сина си. Това бяха дървата, върху които не след дълго Исак трябваше да бъде положен за жертвоприношението. Но до този момент той все още не знаеше нищо. Авраам взе в ръката си огън и нож и двамата тръгнаха заедно към върха Мория. Авраам е знаел, разбира се, разсъждаваше Йосиф, че ще дойде моментът, когато ще трябва да открие на сина си, че именно него Бог е определил за жертвен принос. Сигурно се ужасява от този момент. И наистина Авраам го отлагаше до последната възможност. Съзнаваше, че му предстои най-тежкото изпитание. Този син, който му бе толкова скъп, когато обичаше най-много на този свят, в когото бяха съсредоточени всичките му надежди за осъществяването на великите Божии обещания, този син трябваше да убие сега със собствената си ръка. Трябваше сам да унищожи всичко, което бе осмислило живота му. Авраам обичаше и имаше пълно доверие в този, който бе наложил това жертвоприношение, но с какви думи да обясни на Исак, когато бе научил да очаква най-прекрасния, най-щастливия живот, че трябва да му отнеме този живот? Как да опровергае всичко, което някога му беше говорил? Как да му каже, че е пораснал и възмъжал само за да бъде посечен от собствения си баща в най-хубавото време на живота си и в разцвета на младостта си? О, хаос от мисли, които навярно безредност са се гонили в измъчения мозък на Авраам, докато е крачел бавно нагоре към Мория. Дали не си бе помислил, че Бог взема обратно великия дар, който му бе дал? Дали не поради някои негови грешки или поради някаква слабост, вина или грях се случваше това. Търсещият му ум анализираше и преценяваше целия му живот. Къде ли бе сбъркал сега? Трябва ли неговият син да умре, защото е съгрешил несъзнателно пред Бога? Трагично бе това пътуване към моря. Не би било изненадващо в такова ужасно объркване съзнанието на Авраам да е станало малко неустойчиво и неуравновесено. Не би било чудно, ако бе убил себе си, за да направи невъзможно жертването на Исак. Но ако не се подчинеше на Бога, би могло да се случи нещо, което би превишило болката и агонията от послушанието, мислеше той. Макар и млад, Йосиф долавяше някаква цел в върховното изпитание, на което е бил подложен Авраам. Затова и неговото възхищение и обич към великия му праотец растяха. Виждаше също, че освен Авраам, героя на тази трагична сцена, е имало и друго действащо лице, преминало през почти същото велико изпитание. Беше ясно, че и за Исак това е било изключителен паметен ден в живота. Макар и тих и спокоен по природа, тогава всяко негово сетиво е било възбудено и изострено до крайен предел. Докато Авраам събираше сили, за да разкрие на сина си целта на това пътуване, момчето все по-ясно съзнаваше, че им предстои нещо тайнствено и неизвестно. Чувстваше, че Авраам го наблюдава внимателно. Усещаше също, че и той самият напрегнато следи баща си. И тъй докладва Библията, и двамата отидоха заедно. Да, те продължиха заедно, но колко различни чувства ги вълнуваха. Бащата, обезумял от безброй роящи се в ума му размисли, със сърце разкъсано от мъка, съзнанието на сина, до тогава съвсем свободно или заето с новите гледки и мимолетни хрумвания, сега започна да усеща напрежението и странното поведение на бащата. Не след дълго Исак започна трудния разговор. Приближаваха вече върха на планината. Тате, ето ме, синко. Ето огъня и дървата, къде е агнето за всеизгарянето? Авраам беше ужасен. Въпреки това сърцето му остана твърдо и неговата силна вяра му помогна да отговори. Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. Авраам разбираше, че ужасната истина повече не можеше да остане скрита от Исак. Но все още отлагаше, докато събираше камъни, за да направи олтар. Бог ще промисли за агнето. Това беше казал на сина си и в това вярваше, но Исак не знаеше, че самият Бог беше вече определил едно агне и че агнето беше той. Как ли бащата щеше да изпълни тази ужасна задача? Камъните за олтара бяха вече положени. Повече не можеше да отлага. Но как да каже истината? Ще отстъпи ли? Ще се поддаде ли? Ще се провали ли? Авраам бавно нареждаше дървата върху олтара и си мислеше: Бог, да, Бог ще промисли, Бог е промислил агнето, определил е моят син. Той ще бъде Божията жертва. Добре, Исак принадлежеше на Бога. Той не би съществувал, ако Бог не му бе дал живот, така че справедливо беше Бог да стори с него каквото пожелае. И ако бе поискал това дете да стане агне за всеизгарянето, имаше право. Бог притежаваше Исак. Авраам беше само негов наставник, но не и собственик. Това се отнася и за всички родители. Беше вярно и за изключителното положение на Авраам. Той нямаше повече повод да отлага разкриването на истината пред Исак. Олтарът беше завършен и дървата наредени върху него. Всичко бе готово за жертвоприношението. Всичко, освен Исак. Сега той трябваше да разбере Божият план. С нежност, каквато думите са безсилни да опишат, Авраам разказа на своя син за заповедта, дадена му от Бога. Преди още младежа да се съвземе от сътресението, което изненадата му причини, или преди да изрази някакъв протест, Авраам му напомни за свръхестественото му раждане като отговор на молитва към Бога. изтъкна пред него, че Бог му е дал живот и че той принадлежи на Всевишния. Изяви правото му да отнеме по какъвто начин намери за добре подаръка, който бе направил. Разказа му също какво благословение и утеха беше той за Сара и за него самия, колко дълбоко го обичаха двамата. Виждаше се колко смазваща бе за Аврам тази Божия заповед. После говори на сина си за своята безусловна увереност, че Бог ще го върне към живот чрез възкресение и настоя Исак да се съгласи и довери на Всевишния. Разбира се, синът би могъл да се съпротиви, да избяга, но с това би се противопоставил не на баща си, но на Бога, който му бе дал живота. Аврам желаеше той да постъпи като баща си, без да очаква обяснение върху смисъла и значението на тази жертва, да се остави в Божиите ръце и да приеме Божията воля като своя собствена. По някакъв начин Бог правеше добро, независимо от тази ужасна мистерия. Исак трябваше да бъде уверен, както бе уверен самият Авраам, че ще бъде възвърнат към живот, след като е бил доведен до смърт и че всяко Божие обещание за него ще се изпълни безусловно. Исак разказа съвсем малко за чувствата, които са изпълвали душата му, докато е слушал обясненията и молбата на своя баща. Имаше нещо много свято в тази велика опитност, за да се разисква върху нея. Каза само: «Аз отговорих на моя баща. Татко, има само един път за теб и за мен. Пътят на послушанието. Бог е заповядал. Разбирам какво трябва да направиш и няма да ти попреча. Аз съм в твоите ръце и в ръцете на Бога». Взел съгласието на сина си Аврам с разбита от скръб душа и все пак възхваляваш Бога, че има такова дете, завърза ръцете и краката му и го положи върху дървата на олтара. После с доверие и непоколебима вяра, останал послушен на Бога, вдигна ножа, за да го принесе в жертва. Когато вълнуващият разказ достигна своята кулминация, дори Йосиф не можа да определи кое заслужава повече възхищение – дали непоколебимата вяра на бащата или безусловното послушание на сина. Но от този момент той взе решение в сърцето си никога да не хвърли позор върху тези прародители, които Бог му бе дал. Реши, че каквото и да го сполети, Божията воля трябва да стои над всичко в живота му. Веднага, щом бе узнал тази воля, би я следвал, каквито и да бъдат последиците за него. Така Исак разказа как намесата на самия Бог е предотвратила това необикновено жертвоприношение. Вярата на неговия служител била изпитана достатъчно. Един глас прозвучал от небето, задържайки удара на вдигнатия нож и изпирайки фаталния замах. Небесният глас казал: «Авраме, ето ме, Господи», отвърнал веднага Аврам. «Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега знае, че се боиш от Бога, понеже не пожали за мен и сина си, единствения си син». Като се огледал, бащата видял зад себе си един овен с вплетени в храсталаците рога. Взел го и го принесъл като жертва за всеизгаряне вместо своя син. Исак завърши тази вълнуваща история с думите: «Аврам нарече това място Йова Ире», или «Господ ще промисли», «Господ ще се погрижи за това». Късно след обед Йосиф се върна в бащиния си стан дълбоко замислен. Йова Ире, «Господ ще промисли». Това беше девиз, който може да оформи и да създаде цял един живот. Той ще приеме този девиз. Не би могъл да знае Божието намерение за собствения си живот, но ще повери всичко на Бога, като изпълнява Неговата, а не своята воля. Всичко ще остави в ръцете му. Тогава и Бог ще се погрижи за всяко нещо. Скъпи приятели, разказахме ви една част от историята на Авраам, Исак и Йосиф, естествено. Надявам се, че сте си направили нужните изводи и че сте трогнати от тази вяра, достойна за подражание. Вселената и всяко нещо в нея, включително и всеки човек, с цялата обстановка около него, с всяко събитие, с всеки случай, добър или лош, цялата човешка история с нейните войни, победи, поражения, събития и промени са в ръцете и под контрола на милостивия Бог. И всичко се действа за добро на онези, които го обичат и са призовани според неговото намерение. Това е, което бих искала да повярвате. Бих искала да включите в своята вяра и убеждението, че цялата история на човечеството, а също и вашият личен живот с неговите грижи, дела и интереси са обект на Божието наблюдение. Животът ви е в ръцете на Бога. Освен това, за вас е възможно да съгласувате своята воля с волята, контролираща и привеждаща в ред Вселената до най-незначителния атом, така че животът ви да може да следва нейния предвечен и предназначен път и да изпълни в подробности целта и плана, който Бог има за вас. Ничий живот не е така цялостен, приятели, нито така сигурен или удовлетворяващ, както живота на човека, който приема и изявява чрез делата си това убеждение. Ако стигнете до прозрението, че един добър и всемогъщ Бог е оформил плана на вашия живот и че той е в състояние да го осъществи, ако се поставите в хармония с неговата воля и повярвате в този план напълно, ако разчитате на Всевишния във всички обстоятелства и не позволявате на нищо да разклати вашето убеждение в ръководещото му провидение, цялостният ви възглед върху живота и историята, текущите събития и обстановката около вас ще бъде променен. И вие ще бъдете изключително удовлетворени и щастливи в ежедневието си. Но за да се затвърди това убеждение в съзнанието ви, ви представихме тази история. Ако за вас е от значение да стигнете до непоколебимото убеждение, което би ръководило целия ви живот, че хората и народите са в ръцете на Бога, че Той действа сред тях на земята съгласно своята воля, че всичко се действа за добро на тези, които го обичат и че те не са безпомощни жертви на обкръжаващите ги условия, че обстоятелствата винаги са слуги на Божието провидение, защото Бог ги използва, за да осъществи върховната си воля и цел, че препятствията и измъчващите ви трудности са допуснати, за да ви преобразят и оформят в личност, която Бог желая да създаде по свое подобие, в пълна хармония с Неговата всевластваща воля, тогава съгласувайте живота си с това, което чухте.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, във втората част от нашата програма ще говорим по темата «Корените на нещастието» и в нея ще засегнем въпроса за прошката. модерното общество, в което живеем, е твърде лесно да повярваме, че парите и трупането на материални придобивки ни прави щастливи. Бедата е там, че колкото повече трупаме, толкова повече искаме. Независимо колко получаваме, почти никога не ни се струва достатъчно. Щом подчиним избора си на тази перспектива, придобиваме навика да вярваме, че в крайна сметка ще намерим нещо извън нас, което ще ни донесе трайно щастие. Фактът, че търсенето често завършва с чувство на неудовлетворение, гняв, нещастие и дори безнадежност, показва, че това убеждение е погрешно. Защо ни е толкова трудно да разберем, че търсенето на гърнето с злато под дъгата е само скриване на факта, че ние сме едновременно и дъгата, и златото? На света има толкова много неща, които можем да обвиним за нашето нещастие – липсата на пари или материални блага. Оглеждаме се наоколо и виждаме хора, които имат повече от нас и изглеждат по-щастливи от нас. Обръщаме се към други хора и се опитваме да запълним празнината в душите си с нашите взаимоотношения. Може да изглежда, че правим голям скок от стремежа към материални придобивки, към стремежа за определени взаимоотношения с хората. Ала същата част от нас, която ни казва, че щастието може да бъде намерено във външни неща, ни заявява, че трябва да накараме другите да носят отговорност за нашето собствено щастие. Няма съмнение, стига да успеем да намерим подходящия човек и животът ни ще се изпълни със смисъл. Много скоро попадаме в психологическата мелница и започваме да се въртим в един безкрайен кръг, разочаровани и нещастни, тъй като нито парите, нито материалните придобивки, нито нашите взаимоотношения ни правят щастливи. Имаме щастливи моменти, ала те изглеждат твърде краткотрайни. Може да започнем да се чувстваме като хванати в капан от живота, но каква, можем да попитаме, е алтернативата? Каква е онази част от нас, която ни кара да търсим извън себе си? Можем ли дори да я назовем? Тя вярва, че истинската ни идентичност е ограничена в нашите тела и личности. Тя се смее подигравателно на всяко предположение, че нашата истинска същност е на духовни създания, които временно пребивават в тези тела. Ще използваме термина «его», за да опишем онази част от нас, която е загрижена за външните неща. Егото се опитва да оправдае своето присъствие в живота ни, твърдейки, че се грижи за нашите интереси, че нашето тяло се нуждае от него, за да съществува, иначе случайно ще излезем пред някой върхлитащ камион, ще забравим да се нахраним или да се защитим от всички опасности, съществуващи на света. Нашето его иска да повярваме, че който не е убеден в всесилната роля на парите за покупка на щастие, просто не знае къде да пазарува. Отново и отново това его ни изпраща посланието, че живеем в нечестен свят, където ще се превърнем в жертви, ако не сме постоянно на щрек. Нашето его е доволно, когато се уверим, че сме жертви, защото тогава прехвърляме цялата си власт на него. Егото за нищо на света не желая да смятаме, че имаме избор, че можем да изберем да не бъдем жертви, че всъщност можем да изберем любовта вместо страха, че можем да изберем да простим вместо да се вкопчим в нашите огорчения, недоволства и раздаване на присъди. Лесно е да се види как егото възприема щастието, любовта и душевното спокойствие като свои врагове, защото когато им се наслаждаваме, ние изживяваме своята духовна същност. Виждаме свят по-различен от този, който егото ни представя. Да простиш е съвсем лесно, когато погледнеш на света през очите на любовта, тъй като тогава става ясно, че отговорите, които търсиш цял живот, могат да бъдат намерени тук, а не както твърди егото във външните неща от живота. В най-лошия случай чуваме в съзнанието си егото да твърди, че не е възможно да се чувстваме щастливи продължително време. Затова е по-добре да се обърнем към физическата действителност, за да намерим истинско и дълготрайно щастие. Може би всичко ще се разпадне. Нещо сигурно ще се обърка, някой или нещо ще нахлуе в нашето щастие. Затова по-добре да дебнем човека, когато да обвиним. Съветът на егото е да търсим виновни, да се уверяваме, че ние винаги сме прави, а другият винаги греши. В крайна сметка, нашето щастие или нещастие всъщност се измерва с степента, в която приемаме съвета на нашето его. Помислете си какво се случва, когато осъждаме другите, задържаме недоволството в съзнанието си или се вкопчваме в обвиненията и вината. Това, което чувстваме в такива моменти, блокира способността ни да изпитваме любов, покой и щастие. Нещастието ни се умножава и ние се превръщаме в критикари, които претърсват своя свят, за да открият обстоятелства и хора, които могат да бъдат обвинени за нашето нещастие. Прошката е процес, който ни преобразява. Мигновено можем да се освободим от основаната на външни източници парадигма, според която трябва да търсим истинското щастие извън себе си. С една проста промяна на нагласата можем да се оттърсим от убеждението на егото, че за да бъдем в безопасност, трябва да повярваме, че сме жертви и да се отбраняваме. Сменяйки перспективата, можем да престанем да търсим други хора или неща извън себе си, които да обвиним за своето нещастие. Можем да прегърнем нашата истинска духовна същност и да открием, че тя винаги е била нашият източник на любов, мир и щастие, само на един миг разстояние и напълно достъпен. Прошката може да се усвои на всяка възраст, от всеки, независимо от убежденията, миналото или начина, по който сте се отнасяли към околните. Ето какво споделя Джералд Джамполски. Преди няколко години съпругата ми Даян и аз се запознахме с една забележителна жена на име Андреа де Нотбек. За пръв път чухме за нея по един доста необичаен начин. Чрез телефонно обаждане от Швейцария, с което ни уведомиха, че една жена, живееща там, притежава картина, която иска да ни подари. По това време жената беше на 93 години и в много добро здраве. Бе раздала повечето от богатството си на благотворителни организации, а все още притежаваше една материална ценност, която искаше да подари преди да умре – изображение на Исус Христос от 13 век. Научихме, че след смъртта на съпруга си, починал преди няколко години, Андрея се превърнала в огорчена и своенравна старица. Трудно било да се разбере човек с нея, често се държала заедливо и била твърде сприхава. Когато била на 85 години, една приятелка й подарила «Любовта е освобождаване от страха». Тази книга се превърнала във всекидневно четиво за Андрея. Скоро тя започнала да прощава на всички хора в своя живот, за които смятала, че са я наранили. Простила на себе си, за поведението, с което била сигурна, че е причинила болка или е показала липса на обич. Животът ѝ се променил като по чудо. Вече не била изпълнена с яд към света, станала по-безгрижна и радостна от когато и да било през живота си. За да отпразнува преобразяването си, тя сменила името си на Хепи, което значи щастлива. Едва когато аз се запознах с Хепи, споделя Джералд, научих, че преди доста години тя се е погрижила любовта и освобождаване от страха да бъде преведена и издадена на френски. Когато чухме историята за преобразяването на Хепи, двамата с Даян решихме да я посетим. Веднага, щом пристигнахме, се запознахме с тази необикновена жена. Тя ни показа френско списание с нейна снимка на корицата. Рееше се с делтаплан над френските поля. По това време била на 88 и сякаш не бе достатъчно, на 92 годишна възраст прибавила въздушна акробатика с биплан. Прекарахме три прекрасни дни с Хепи в нейния дом в Женева, Швейцария. Трябва да призная, че тя напълно заслужаваше новото си име. Беше една от най-щастливите, спокойни, изпълнени с обич жени, които някога съм срещал. Когато попитахме Хепи какво е направила, за да предизвика позитивните промени в живота си, тя отвърна: «О, просто се отказах да съдя когото и да било». Оставихме Хепи в дома и на първия ден от новата година, която бяхме посрещнали заедно. Даян взе картината, която ни бе подарена и се върна в Калифорния, а аз заминах на среща с приятели в Близкия изток. Три седмици по-късно ни известиха по телефона, че Хепи е починала спокойно в съня си, точно както бе предсказала. До ден днешен мисля за историята на Хепи и как животът ѝ се бе преобразил чрез прошката. Изпълнен съм с благодарност, задето имах възможност да се запозная с тази прекрасна жена. Тя завинаги ще остане най-силният пример за прошка за нас с Даян и ще напомня на всички ни, че никога не сме прекалено възрастни, за да се променим. Ето още една история, свързана с прошката. Един младеж на име Джоуи избягал от къщи на 19 години и обърнал гръб на еврейската религия. Баща му бил изключително разстроен и заплашил сина си, че ще се откаже от него, ако не промени решението си. Джоуи обаче не променил решението си и всякакви връзки между бащата и сина били прекъснати. Синът тръгнал по света да търси себе си. Влюбил се в прекрасна жена и за известно време имал чувството, че животът му има смисъл и цел. Минали няколко години и един ден в едно кафене в Индия, Джоуи се натъкнал на приятел от родния си град. Приятелят му казал: «С голямо съжаление научих, че баща ти е починал миналия месец». Джоуи се стъписал. Той не знаел, че баща му е починал. Върнал се от дома и започнал да преоткрива еврейските си корени. Двамата с приятелката му се разделили, защото тя също била еврейка, но не искала да има нищо общо с еврейските традиции. След кратък престой вкъщи, Джоуи заминал за Йерусалим и се озовал пред стената на плача. Решил да напише бележка до своя починал баща, да изрази любовта си и да помоли за прошка. След като написал бележката, Джоуи е навил на руло и се опитал да я пъхне в една от дупките на стената. В този момент от същата дупка в краката му паднала друга бележка. Изпълнен с любопитство, той е разгърнал. Почеркът му се сторил познат. И той е прочел. За негово изумление, бележката се оказала от баща му, който молял Бог да му прости, задето отблъснал сина си, и изразявал дълбоката си и безусловна любов към Джоуи. Джоуи останал като ударен от гръм. Как е възможно да се случи подобно нещо? Това е нещо повече от съвпадение. Истинско чудо. Колкото и да му било трудно да повярва, бележката, написана от баща му, била в ръцете му. Неоспоримо доказателство, че не сънува. Джоуи сериозно се заел да изучава религията на своите деди. Няколко години по-късно, когато се върнал в щатите, негов приятел Равин го поканил на вечеря. Същата вечер в къщата на Равина Джоуи срещнал своята бивша приятелка, която го била изоставила преди години. Тя също се върнала към еврейските си корени. И да, те двамата се оженили скоро след това. Отново и отново можем да чуваме истории, в които процесът на прошката изтрива болезненото минало. Не винаги е лесно да се приеме, че промяната на възприятието може да сътвори чудеса, да отмести стени, да ни покаже любовта. Ала историята на Джоуи показва, че дори смъртта не може да застане на пътя на този процес. Сякаш реалността на случката, която някога е донесла скръп, изчезва и бива заменена с любовта, която винаги е била там и ще продължава да бъде.
Какво е прошката? От перспектива на любовта и духа, прошката е желание да се отърсим от болезненото минало. Тя е решение да престанем да страдаме, да изцелим сърцето и душата си. Тя означава да престанем да ценим омразата и гнева. Тя е отърсване и от желанието да нараняваме другите или себе си, заради нещо, което вече е минало. Тя е желание да отворим очи за светлината от другите хора, вместо да ги преценяваме и осъждаме. Да простим означава да изпитваме състраданието, благостта, нежността и грижовността, които винаги са в сърцата ни. Независимо как изглежда светът в момента, прошката е път към оазиса на вътрешния мир и щастие, пътят към душата ни. Това спокойствие винаги на наше разположение, винаги е готово да ни приветства с добре дошли. Ако в момента не виждаме знак, това е защото той е скрит от собствената ни привързаност към гнева. Някак съществува част от нас, която вярва, че можем да постигнем духовно спокойствие, което търсим, като се вкопчем в омразата, гнева или болката. Това е онази част, която ни показва, че трябва да се защитаваме и че можем да постигнем щастие и духовно спокойствие, като се придържаме към омразата и търсим отмъщението. Съществува част от нас, която ни казва, че трябва да се отдръпваме и да ни изразяваме любовта и радостта си, защото сме били наранени в миналото. Можем да разглеждаме прошката като пътешествие по въображаем мост от свят, където винаги рециклираме гнева си, към място на покой. Това пътешествие ни отвежда към нашата собствена духовна същност и към сърцето на Бога. То ни отвежда в един нов свят на безусловна любов. Чрез прошката ние получаваме всичко, което сърцето ни някога е желало. Освобождаваме се от греха, гнева и болката, за да усетим единение помежду си и нашия духовен източник. Прошката е пътя от мрака към светлината. Тя е нашето предназначение тук, на земята, което ни позволява да разпознаем себе си като светлината на света. Тя ни измъква от сянката на миналото, независимо дали тази сянка е нашата собствена или на друг. Прошката може да ни освободи от затвора на страха и гнева, който сме наложили на съзнанието си. Тя ни освобождава от нуждата и надеждата да променим миналото. Когато прощаваме, раните от миналите нещастия се изчистват и зарастват. Изведнъж усещаме реалността на Божията любов. В тази реалност съществува единствено любов и нищо друго. В тази реалност никога няма какво да се прощава. Искате ли покой? Прошката го дава. Искате ли щастие, спокойно съзнание, сигурна цел? Чувство за пълноценност и красота? Искате ли грижовност и безопасност, топота на постоянна закрила? Искате ли спокойствие, което не може да бъде нарушено, нежност, която не може да бъде наранена, дълбок, траен покой и идеален мир, който не може да бъде смутен? Прошката дава всичко това и много повече. Тя искри в очите ви, когато се събудите, и ви дава радост, с която да посрещнете деня. Тя успокоява челото ви, когато спите, и почива върху клепачите ви, за да не сънувате страх, зло, жестокост и нападения. А когато отново се събудите, тя ви предлага още един ден на щастие и покой. Прошката ви дава всичко това и много повече.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.